Selamat datang di satu lagi episode podcast Comika. Bersama dengan gua adalah tiga komika yang berkarir atau pernah berkarir sebagai seorang penyiar radio. Randika Jamil, selamat datang.
Selamat datang. Iya, halo Manji. Kenapa gua selamat datang juga ya?
Iya, kan biasanya Anda yang nge-host soalnya. Anda yang mengucapkan selamat datang. Coki Pardadai, apa kabar?
So far, so good.
Iya. Yeah. Pakai dipikir dulu. Gua jawab yang mana ya? Gua jawab apa adanya aja deh.
Tadinya mau ngelucu tapi nggak dapet lucunya.
Terlalu cepet ya.
Terlalu cepet.
Patra Gumal, apa kabar?
Baik, sehat dong, alhamdulillah.
Tiga-tiganya penyiar, tapi empat-empatnya ya sama gue, tapi satu doang yang masih nyisa. Randika lagi nggak siaran kan?
Tidak dong.
Ya, jadi tinggal Patra Gumal tersisa. Gue Hard Rock FM, Coki Pardadai, OS.
OS Radio Jakarta, yang Jakarta.
OS Radio Jakarta. Randika Jamil?
Banyak terakhir.
Semuanya.
OS Bandung, Mustang FM, Urban RKM, Trax FM.
Mustang FM.
Iya.
Yeah. Dia.
Legend semua lagi, gila tempat lo siaran anjir.
Iya, yeah, karena udah tua yeah, aja dia.
Itu baru gue mau ngomong.
Tarik mundur lagi RRI itu kesebut sama dia tuh.
Waduh, radionya Cing Abdel nanti.
RKM, radio
RKM.
Bukan Cing Abdel, SK. SK, Suara Kejayaan. Patra Gumala.
Trax FM 3 tahun, abis itu Gen FM sampai sekarang.
Itulah dia. Oke, jadi empat orang ini penyiar radio dan walaupun banyak orang akan bilang bahwa kekuatannya nggak seperti zaman dulu, tapi menurut gue ceritanya masih sama sih. Menjadi seorang penyiar tuh punya pengalaman tersendiri. Interview orang ada ceritanya, terus udah gitu pendengar, cerita dengan pendengar juga ada. Antara pendengar marah sama kita, pendengar seneng banget sama kita, ngefans banget sama ngirim sesuatu. Cukup klasik tuh lagi siaran dikirim sesuatu, kadang-kadang ya, nanti kita cek pengalamannya. Cuman mungkin kita mulai dari siapa yang paling, gue masuk siaran radio 2001. Randika Jamil pertama kali siaran tahun?
2004.
Patra Gumala?
Gue 2006.
Coki Pardadai?
Kalau saya tidak salah 2016, 2015 atau 2016?
2015, 2016. Oke.
Tapi antara itu.
Kalau gue Randika Jamil sama Patra, ini masih dari angkatan yang radio tuh sebenarnya masih kuat banget. Jadi ya hampir cita-cita semua orang. Coki Pardede itu sebenarnya 2015, 2016. Lu waktu itu siaran radio tuh kenapa? Gimana ceritanya, Cok?
Ya, jadi ceritanya pada saat itu, lo mau versi aslinya atau versi
menginspirasi
lagi asing.
tapi gue potong ya, Coki. Coki itu masuk di era-eranya seluruh stand-up comedian meresahkan penyiar radio.
Iya.
Ya, emang iya?
Iya.
Jadi ada momennya, Bang Panji, di mana stand-up comedian itu banyak sekali menjadi penyiar radio di berbagai radio. Dan akhirnya itu jadi masalah juga karena banyak yang dipecat juga. Karena ternyata tidak super tanggung jawab itu.
Itu lagi alasannya. Ya, karena Anda lagi ngomongin Kemal Palevi ya?
Saya lupa kalau julid di sini diperjelas.
Enggak. Oke, tapi terus udah gitu, Cak.
Jadi sebenarnya pada saat itu kenapa gue siaran adalah kalau dari guanya sih, gue melihat itu adalah kesempatan yang unik buat gue untuk memperdalam skill gini. Gue tuh dari dulu tuh selalu kagum sama penyiar radio karena mereka itu jauh sebelum ada pandemi sudah dituntut untuk bisa menebak reaksi pendengar gitu. Jadi kan biasanya gini.
Hubungannya apa sama pandemi?
Gini, jadi kalau di masa pandemi, kita stand up, itu kan kadang kita nggak langsung dapat feedback penonton, kan?
Yeah.
Kalau di Zoom, di yang lain-lain.
Yeah.
Nah, kalau penyiar radio, mereka sudah terlatih. Karena jauh sebelum pandemi, mereka pun waktu lagi ngeluarin punchline siaran radio, kadang kita tuh nggak tahu apakah itu beneran lucu atau kita seru sendiri. Karena gini, gue beberapa kali dengar penyiar radio, lucu banget. Hanya untuk dirinya sendiri. Misalnya didengerin, kalau misalnya didengerin di TV, di mobil, berisik doang gitu.
Ya,
nah, jadi gue tuh waktu itu mengambil kesempatan untuk jadi penyiar radio karena gue pengen tahu craftnya nih. Kenapa? Karena ini public speaking yang luar biasa buat gue. Karena menurut gue masih sejalan lah dengan stand up comedian yang waktu itu kan gue baru dari Suci kan. 2014, gue 7 besar, pekerjaan tidak terlalu banyak, ya masa saya tolak siaran radio. Jadi itu sebenarnya. Nah, kalau dari Os Radionya sendiri, kenapa dia nawarin gue? Karena kayaknya gue budget yang bisa digoyang waktu itu.
Yang manggil lu siapa waktu itu, Cok?
Mas Adri.
Adri Danuatmaja.
Adri Danuatmaja.
Dan ini, Adri Danuatmaja.
Ini fun fact ya. Yang menemukan nama Coki Pardede itu Mas Adri Danuatmaja. Jadi waktu itu kan gue masih Coki, belum Pardede. Terus sebagai radio personality, beliau bilang, Cok, kalau misalnya lu di-present di program, Haji Sabah dan Coki, kayak ada satu spot yang hilang gitu, Cok. Jadi lu harus apa, Coki siapa? Coki Torpedo, Coki apa? Terus gue bilang, wah, gue Coki Pardede aja, Bang. Dia yang bilang, gimana kalau Coki Pardede? Boleh. Ya udah akhirnya Coki Pardede gitu. Dan mulailah gue siaran gitu. Dan susah banget, Bang. Susah banget waktu itu, gue ingat waktu itu gue siaran karena sebagaimana layaknya stand up comedian pada masa itu ya, kita merasa kita bisa ngelucuin segala hal padahal formatnya beda waktu itu. Kita pakai format stand up waktu itu mau siaran dan enggak lucu. Enggak lucu gitu dan gue perlu proses untuk bisa benar-benar tahu bahwa ada ininya, ada apa ya istilahnya ngomongnya ya.
Ada ilmunya.
Ada ilmunya untuk bisa kita tidak sok asik sama pendengar gitu. Ya proses yang menyenangkan lah buat gue. Dan itu menurut gue juga yang melatih public speaking gue juga jadi bagus.
Si Coki ini beneran penyiar yang datang dari stand up ya, bukan kayak lu, gue, Patra, Randika Jamil itu kan datang dari siaran dulu. Gue coba ke yang angkatan paling lawas dah.
Sorry Bang, sebelum lo lanjut, jadi waktu itu tuh gue juga ada dimusuhin sama penyiar radio di beberapa, aduh anjing gue keceplosan, pokoknya waktu itu gue dimusuhin lah sama beberapa penyiar radio di OS itu sendiri, gak apa-apa. Karena kenapa, gue ini kan datang dari stand up comedian, jadi gue gak tahu cara mixing, tau gak lo? Kalau radio kan mixing sendiri kan, sehingga akhirnya gue tuh ada orang yang mixingin. Gitu. Udah gitu bayarannya di atas orang yang mixing sendiri. Udah gitu awal-awal gue gak lucu juga. Gitu. Jadi pressure banget. Udah gitu kan di radio kan juga gosipnya kan cuak-cuak-cuak gitu.
Asli-asli.
Jadi ya itu menurut gue, sampai akhirnya gue buktiin bahwa memang di program gue itu ratingnya lebih tinggi dari yang teman-teman yang lain gitu.
Gue kan pernah mampir ke radio lu ya.
Pernah, Bang.
Iya, interview untuk tour rap gue kalau gue gak salah.
Betul.
Bukan stand up Nusantara tuh waktu itu.
Betul.
Iya,
ya lu coba. Gua mau tambahin satu fakta lagi enggak, Cok, buat lu, Cok?
Apa tuh?
Iya, jadi yang ternyata benci enggak cuma OS Jakarta, OS Bandung juga pada benci sama lu sebenarnya.
Emang iya. Iya. Kok bisa? Tapi, kok bisa nyampe Bandung?
Iya. Karena gini, kan OS Radio tuh kan dia network kan, radio network. Nah, jadi yang di Jakarta itu banyak ngambilnya duitnya dari Bandung. Jadi yang jadi backbone-nya itu OS Bandung. Yang kerja banyaknya di Bandung, tapi gaji yang di Bandung kecil.
Memang. Kasihan memang.
Ditariknya ke sono.
Kasihan
tapi
memang.
Tapi kan maksud gue kan daripada menyalahkan manajemen kan nama Coki Pardede lebih besar dan lebih gampang untuk ditargetin.
Iya betul.
Iya
betul. Ya, pokoknya siapapun yang outcast gitu, orang yang baru, ya udah dia targetnya. Tapi emang sebelum itu pun ya, gue gak tahu nih nanti Patra sama Dika punya cerita atau enggak. Radio itu emang, dunia radio itu mulutnya anjing-anjing semua tuh.
Dan gampang kesebar, maksud gue kalau ada isu di radio ini pasti nyampe di telinga radio sini. Gitu.
Ya, nah betul, ini dia, betul. Anak Sarinah Lantai 8 nih, tahu benar soal gosip. Iya Patra. Tapi gue ke Randika Jamil dulu, jadi lu siaran pertama kali tahun 2004 itu adalah radio?
Radio OS. Gue cuma satu radio kalau di Bandung dari awal 8 tahun.
Oh iya, Mustang Jakarta ya. Gue lupa benar.
Jakarta.
Nah, waktu lu di Radio OS, apa yang membuat lu waktu itu siaran 2004? Gue masih di Bandung tuh.
Ih, gue kayaknya gue sama deh, sama kayak artis-artis yang waktu itu bilang dulunya asisten terus tiba-tiba nganterin, dia yang kepilih tuh gitu.
Anjing, klasik. Anjing. Kayak Dian Sastro jadi gadis sampul.
Iya, tapi itu benar kejadian. Jadi
apa?
Jadi gue tuh sebenarnya nggak berniat untuk jadi penyiar radio awalnya. Nah, tapi gue punya sahabat gue, pingin banget jadi penyiar radio. Tapi dia malu buat kalau ngedaftar sendiri, ikut audisi sendiri. Jadi waktu itu ada open recruitment gede-gedean si Osnya. Os bikin open recruitment gede-gedean. Temen gue ngebet pingin ikutan, tapi dia malu. Dia ngajak gue. Temenin gue dong. Nah, terus gue cuman, ah, ya udahlah, lu daftarin gue aja. Dia yang ngefotoin gue di photobox. Yuk Dik, photobox katanya. Buat dikirimin ke Os. Oke. Okay. Dibikinin data diri sama dia. Dia yang ngirimin. Dia cuma ngasih tahu, Dik, hari Rabu jam 9 pagi lu datang ke Os ya. Audisinya jam segitu. Ya udah. Ayo gua datang ikut audisi. Tidak ada niat menjadi seorang penyiar sama sekali gua. Gua hanya melakukan kalau disuruh gini ya gua cobain, ya gua lakuin gitu. Ya udah ternyata yang keterima malah saya.
Masih berteman gak lo sama teman lo itu?
Masih.
Oh, kasihan dia. Dia bukan artis sekarang dia. Emang gak nasibnya aja berarti. Lu megang apa di OS? Kalau Coki kan prime time ya, pagi ya?
Gua prime sore. Time pagi waktu itu. Apa sama namanya? Sore.
Nama program?
Jakarta Morning Show.
Jakarta Morning Show.
Untuk sebuah radio yang mengklaim sangat kreatif, nama prime time
Jakarta Morning Show menurut saya. Ayo banget tuh Coki mulutnya. Dika lu apa?
Sorenya apa gitu, lupa gue.
Kalau udah gak di radio dan radio udah tutup, gak ada beban ya Cok, ngomong aja udah.
Iya, sudah gak ada di Jakarta.
Ya ada, tapi kan cuma lagu doang.
Iya. Emang iya ya? Betul. Os Radio masih ada, tapi cuma lagu doang. Dia ya.
Kayak KLCB ya, Sanjing. Anyway, ya, Randika Jamil dulu megang apa? Lu megang program gak atau siaran reguler?
Gue sempet megang semua jam, pernah. Selama wow. 8 tahun itu.
Murah.
Gue pernah. Tentu
anjing
dong.
Banget banget Bang Panji aja.
Gue sih tidak, gue tidak menyangkal ya bahwa gue murah. Karena gue sejamnya cuma 1.500.
Astagfirullahaladzim anjing.
Enggak, gua... Andika, menurut gue, lu tuh orang yang di pergaulan radio tuh yang reliable. Jadi, apapun masalahnya, sip-sipan yang menggantiinnya pasti Kang Dika. Makanya iya, lu pasti tipe orang yang kayak gitu kan?
Iya.
Yang selalu dimanapun.
Karena iya. Kosannya deket tuh Radio O, soalnya jauh di atas tuh. Iya kan, bener kan?
Enggak enak makanya banget. Jangan milih tempat yang terlalu dekat dengan tempat kerja.
Iya.
Betul.
Kang Ganjar, bosnya namanya Kang Ganjar.
Iya, betul.
Kang
Ganjar Suwargani.
Ngeri sekali bos itu. Oke. Okay.
Gua pernah siaran dari after midnight, jam 12 sampai jam 3 subuh pernah. Gue pernah siaran weekend, Sabtu Minggu pernah, weekend pagi. Terus gue pernah siaran chart, Osbox Show. Gue pegang, top 40 gue pegang.
Yeah.
Acara special program, membahas rap gue pernah. Ngebahas band indie sama Gebek.
Ternyata ya, Randika Jamil mau aja disuruh-suruh untuk megang acara bukan zaman Stand Up Indo doang ya. Semua acara Stand Up Indo hostnya Randika Jamil.
Jadi mentalnya bahkan udah terbentuk dari dulu ya.
Iya betul.
Apapun acaranya.
Megang acara ini, iya ayo.
Iya, karena kalau gue sih, gue seneng nyari ilmunya. Gue kan berarti menemukan sesuatu yang baru.
Bohong anjing, lu udah tua masih nyari ilmunya anjing.
Kagak waktu dulu. Zaman,
oh dulu ya.
Ya kalau sekarang kan nyari duitnya, ngapain gue nyari ilmunya?
Os Patra Gumala nih.
Ya gue.
Trax FM.
Trax FM. Gue masuk kan 2006. Sebenarnya tuh gue daftarnya tuh 2004 di.
Masih MTV Sky.
Masih MTV Sky. Jadi 2004.
Oh iya benar ya.
Iya MTV on Sky. Era. On Sky. Jadi 2004 tuh kan ada kayak apa Trax Hunt kan kalau MRA kan bukanya kan barengan gitu kan.
Yeah.
Nah 2004 itu gue diajakin sama Rio sama Molen kalau lo tau.
Tahu.
Angkatannya Rio Molen yang dimana waktu itu kan udah ada Semi duluan yang di Trax kan. Kita tuh karena gue teman SMA jadi ngelihat wih kayaknya siaran di radio enak nih ngelihat Semi gitu kan. Jadi 2004 kirimlah kita CV bareng. Nah, Rio Momolen diterima, gue enggak. Jadi, gue saat itu, gue melakukan kesalahan yang gue enggak tahu sebenarnya. Kalau gue ingat-ingat lagi. Jadi kan kalau interview kan dulu bareng-bareng tuh. Di kantor yang itu. Tanpa harus menyebutkan nama. Jadi waktu itu kan ditanya kayak, oh, dilihat civil. Oh, lo SMA 3 kan katanya lo di SMA 3 paling gokil, gini-gini. Iya, memang. coba dong ngelucu tiba-tiba gitu kan.
Waduh. Anjir. Aduh, aduh.
Ditembak ngelucu kan. Nah. Salahnya gue, emang gue gak tau persiapan apa-apa kan. Karena kan tadinya cuma gue pikir cuma interview. Tiba-tiba ditembak harus ngelucu. Insting gue pertama kali waktu disuruh ngelucu, jadi ngondek. Nah.
Patra ngondek pertama kali.
Jadi kayak, oke deh gue. Jadi, ya. Nge-switch-nya kan harus cepet. Anjing, apa ini harus lucu? Oke, gue harus. Jadi yang pikiran pertama kali gue jadi ngondek saat itu.
Betul. Jadi menurut lu, LGBT itu...
Bagus, bagus. Bikin frame aja.
Ngondek itu kan gak harus LGBT. Ayo, ayo.
Betul.
Ayo,
apa dong kalau bukan?
Tapi yang ngondek sih, itu lucu.
Tapi yang jelas sih LGBT dan radio, irisannya sangat erat.
itu yang waktu gue interview, gue gak tahu, Cok. Salahnya gue di situ. Oh. Ngerti kan Panji pasti tahu lah. Lu tahu kan? Lu tahu lah Ji saat 2004 2005 itulah lu tahu lah nama-nama itulah.
Tahu, mau gue sebut nih namanya nih.
Enggak usah.
Waduh, satu grup WhatsApp nih gue nih.
Enggak usah. Karena waktu itu yang interview tuh bos-bos dan berlima apa berenam gitu dalam satu ruangan.
Salah
gitu.
Banget anjing.
Salah banget gue. Jadi yang ketawa tuh cuma dua. Jadi salah satunya tuh ada Oca. Kalau lu tahu senior dulu Oca. Oh, Oca. Terus siapa ketawa tuh. Vivi Koster ketawa. Oh. Nah ada beberapa nama ini kayak gak suka tuh dengan jokes kayak gitu. Ada dua orang
atas
itu. Mungkin ofensif kali buat mereka.
Mungkin. Gitu. Ya,
karena dia gay, Cok.
Iya.
Mungkin ngerasa tersaingi ya, Pat. Ya?
Itu. Dan gue lupa bercandanya, tapi kayaknya bercandanya memang agak ofensif. Karena kan ya lo anak SMA baru lulus, di era itu kan lo gak tahu bagaimana ngehargain perasaan orang ya. Ngerti gak sih lo? Apalagi gue gak tahu orang-orang di situ ternyata ada yang ada yang gay. Gitu.
Iya. Nah, ini soal sebenarnya gini ya, siapa yang pernah bilang sama gue, katanya cowok tuh kalau jadi penyiar tuh pilihannya cuma dua, antara bangsat atau ngondek. Sebenarnya itu kurang akurat juga, karena ada banyak juga yang laki-laki biasa-biasa saja, cuman for whatever reason, dulu itu, termasuk waktu zamannya gue di Bandung, ngondek itu identik dengan rame, dan rame sebenarnya yang dicari, sebenarnya yang dicari itu ramenya, bukan ngondeknya. Tapi orang yang ngondek itu, talkative, terus udah gitu pitch-nya di atas dan segala macamnya, makanya
tidak ada dead air-nya ya Bang.
Iya betul sekali, dead air istilah radio sekali. Salah satu yang datang dengan siaran radio itu biasanya pendengar aneh-aneh. Harusnya sih masing-masing sih berapapun rentangnya punya pengalaman spesifik sama pendengar ya. Apalagi kalau Coki pendengarnya ormas kan.
Waduh.
Kalau gue, zaman di Bandung itu gue punya satu pendengar. Pendengarnya ini cewek. Aduh,
tahun berapa Bang?
Gue siaran di Bandung 2001 sampai 2005 Cok. Gue dapat, gue kenal Gamila aja dari situ. Gue ingat Gamila telepon pertama kali gue siaran pagi, gue siaran sama Tike. Gamila telepon, gue tanya siapa namanya? Gamila, lucu ya namanya. Gue inget banget. Abis itu orangnya ngelamar ke Rock FM, lalu saya sikat. Enggak, tapi gue punya ada satu pendengar. Kerjanya ngirim makanan mulu. Gue gak pernah tahu nih. Tiap pagi, ini ada kerupuk, ini ada cemilan, dan segala macamnya. Lama-lama setelah dia ngirim dengan nama. Namanya nama laki-laki. Yang mana nggak apa-apa juga, I don't mind. My best friends are gay. Bahkan teman-teman gue di situ gay, so, sahabat gue gay. Betul. Cuman pada satu hari dia memberanikan diri, si anjing operator gue ngasih nomor telepon gue. Terus udah gitu memberanikan untuk telepon diri, terus ngajak gue makan. Gue bilang gue punya pacar. Ya nggak apa-apa, belum punya pacar cowok kan? Kata gue. Waduh, ini orang gigih sekali ya.
Enggak, kalau dia udah ngirim makanan sampai berkali-kali sih penolakan gitu pasti diterabas kalau cuma gitu.
Anjing Joki.
Enggak mungkin kalau dia udah ngirim, lo harusnya bilang, "Aduh, saya diabetes." Atau penyakit-penyakit berat mungkin dia lagi ada.
Nah, tapi gue tahu cara nge-handle. Cuman yang gue mau sampai ke poin gue ini adalah dia waktu gue bilang enggak deh, gue sama pacar gue aja, terus udah gini. Aku kecewa nih, nanti aku gak mau dengerin kamu siaran lagi nih. Nanti aku nanti gak jadi pendengar kamu lagi nih, gak jadi hard rockers lagi. Nah, tipis banget antara dia tadinya ngefans, abis itu dia langsung benci. Sama lu. Itu kelakuan pendengar radio. Siapa yang di sini? Randika Jamil punya cerita serupa dengan pendengar? Ada yang ngefans banget sampai ngirim makanan? Ada yang benci mungkin sama omongan lu?
Ada ya waktu itu yang pernah ada yang ngirimin. Jadi gue waktu itu lagi siaran malam kan.
Terus ngirimin dia, santet.
Wah, kalau ngirimin santet mungkin saya pas ngomong keluar paku.
Keluar.
Gini-gini. Mic gue bunyinya kenceng dong. Jadi waktu itu gue lagi siaran malam. Dia tuh sering ngedengerin. Dan dia selalu kalau gue ngelempar malam ini topik obrolan apa, dia pasti selalu ikut gitu.
Ya.
Terus tiba-tiba suatu hari dia ngirimin makanan beberapa kali terus ya, datang akhirnya.
Oke.
Iya, datang. Nah, dia datang. Terus dia bawa martabak. Dia nanyain ke operator kan? Dia nanyain ke operator, Randikanya di mana? Itu lagi siaran di dalam. Nah, ruang siaran tuh kan pasti kaca kan?
Iya, iya.
Iya kan pasti kaca kan. Jadi pas datang dikasih tahu sama si operator gua, terus dia ngeliat, terus dia ngasihin martabaknya, terus dia pulang.
Kecewa.
Terus abis itu dia nge-SMS, waktu itu masih zaman SMS ya,
yeah.
dia nge-SMS, tulisannya gini, aku kecewa sama kamu, karena ternyata kamu tidak tinggi, Arab, dan putih.
Ya ampun. Ngebayangin, gue pernah tuh kena kayak gitu, gue pernah ada di Hard Rock FM Bandung, Panji ada pendengarnya pengen ketemu, gue turun ke resepsionis, orangnya ngeliat gue terus diem, gue bilang kenapa? Terus dia bilang, aku ngebayanginnya kayak DJ Winky, anjir.
Kan terus dia bahkan menuliskan gini, kamu telah menghancurkan mimpiku, apa ya, dong?
Ya, apa urusannya, anjing, dia yang ngayal, dia yang marah.
Enggak, nah, era sebelum sosial media tuh emang kejadian kayak gitu masih sering.
Betul. Dan menurut gue itu terjadi karena lo terlalu banyak ngambil program sih, Kang Dika. Jadi orang tuh jadi banyak denger menurut gue sih.
Gak bisa menghindar dia kemana-mana ketemunya Randika Jamil.
Coba aja program yang malam itu gak lo ambil. Pasti pintunya sudah hancur. Pasti.
Aji, jadi salah gue karena gue ngambil banyak program ya, Aji.
Patra, waktu di Trax tuh sempat siaran apa ya?
Gue masuk pertama tuh dari siaran sahur. Gue kan awalnya masuk jadi produser sebenarnya, produser Jimmy ya, Bulu.
Jimbul.
Terus ya 2-3 bulan tuh puasa, ada siaran sahur, ditawarin lah sama Vivi Koster. Ini siaran sahur kosong nih, lo mau siaran nggak? Ya udah, siaran sahur gue dari siaran sahur mulainya.
Wow.
Abis itu dari weekend ke reguler, gitu-gitulah.
Gila, sesuai jenjang karir ya.
Asli.
Iya emang.
Gini aja. Tidak seperti, oh pantas lo sebelah sama gue Patra, langsung tiba-tiba prime time.
Gue gak sebelah sama lo Cok.
Bercanda.
Tapi
sumber jokes aja.
Ada eranya, dulu radio tuh menciptakan orang terkenal.
Iya. Ya.
Lalu ada eranya radio.
Ada.
Iya, radio narik orang terkenal.
Iya.
Dan ada penyiar yang udah lama banget, reguler. Secara angkatan harusnya ketika prime time ini cabut, gue yang masuk nih. Tiba-tiba artis yang masuk. Itu benar tuh. Ada eranya tuh yang kayak gitu.
Dan itu berat, Bang Panji. Itu berat. Karena gini, gue tuh waktu di radio, gue menemukan sebuah kesimpulan. Umur pendengar radio tersebut berbanding lurus dengan playlist lagunya.
Ya.
Semakin playlist lagunya, misalnya ini tanpa maksud mendiskreditkan ya. Misalnya Raja atau Kangen Band, itu pasti humornya yang itu pasti humornya tuh yang gitu tuh. Mungkin kalau humor yang di audisi Patra dibawain ketawa tuh, yang tadi ngondek tuh ketawa gitu. Yang, apa namanya, yang Kangen Band apa. Tapi kalau misalnya kayak Red Hot Chili Pepper gitu-gitu, humornya tuh berbeda. Nah, kan yang menanggapi apa yang Bang Panji bilang, kan ada orang yang terkenal dari radio, ada orang terkenal yang dibawa ke radio. Kadang tuh yang radionya itu lupa, pada saat mereka membawa orang terkenal ke radio, sisa pendengar yang lama tuh masih ada di situ.
Betul.
Ya. Yeah.
Sehingga sangat kewalahan buat gua, at least buat gua ya, pada saat itu tuh untuk menyesuaikan jenis humor gitu.
Yeah.
Apa gua yang mengalah dengan ngejokes tentang yang begitu-begitu, atau gua yang paksakan gitu. Dan akhirnya gue yang paksakan, karena menurut gue kalau gue mengalah, gue nggak pernah dapat senengnya di siarannya.
Yeah.
Jadi akhirnya gue yang mending gue jadi diri gue sendiri aja. Gitu.
Tapi Aji Sabah tuh seingat gue cukup akomodir sama lu ya?
Betul, karena tapi si Aji pernah bercerita bahwa sebenarnya dia awalnya benci sama gue. Karena Gue tuh
terlalu... Karena dia orang pada umumnya.
Orang pada umumnya. Iya, enggak. Tapi maksud gue gini, pada saat itu tuh stand-up comedian itu kan memang disebelin. Kayak dia ngambil job ini, dia ngambil job ini.
Betul, betul.
Punya attitude, I'm better than anyone gitu loh.
Iya, betul.
Dalam hal berkomedi gitu. Padahal bukan kita yang bikin, cuman kita kena imbas dari efek itu gitu. Sehingga Aji Sabah tuh cukup males. Tapi akhirnya ya berhasil. Nah, penonton yang, pendengar yang paling aneh buat gue, itu Dustin. Jadi gini,
Dustin.
Dustin itu udah dari gua siaran Dustin di Max, ya. Lanjut ke Coki itu dia.
Betul. Yeah, yeah. Dustin ini ternyata adalah bounty hunter, apa quiz hunter ya? Apa istilahnya?
Quiz hunter.
Wow. Jadi Dustin ini memang tidak punya loyalitas kepada radio manapun, tapi betul, dia mengincar quiznya sehingga dia ada di mana-mana gitu. Makanya itu menjelaskan kenapa dia ada di Jakarta Morning Show. Cuman bedanya, apa yang membedakan gua dan Tretan Muslim dan penyiar-penyiar radio pada saat menghadapi Dustin, kita tahu bagaimana ngebuat orang ini nih jadi lucu gitu. Karena memang orang ini aneh, dan memang gini, gua dan Muslim ini kan kalau lihat orang aneh kan kita fasilitasi kan. Setelah kita fasilitasi menjadi masalah baru, itu lain cerita. Atau setelah kita fasilitasi bisa menjadi hal yang lucu. Kebetulan waktu kita fasilitasi jadi hal yang lucu, ya udah. Dan akhirnya orang-orang aneh yang ada di pendengar gua pada saat itu tuh selalu gua telepon. Jadi misalnya ada nih orang, dia ini kalau ngejawab topik pagi itu selalu pakai pantun. Kita telepon orang yang ternyata aneh beneran. Kita marah. Ini real life loh mas, kenapa harus pakai pantun gitu? Jadi kita memang nggak ada sih yang benar-benar aneh banget, nggak pernah ada.
Si Dustin itu indikasi anehnya apa waktu itu? Kan waktu itu mungkin zamannya WhatsApp atau texting gitu ya? Atau
dia semua topik di Twitter tuh dia reply, dia ikutan kuis, ikutan topik, semua radio tapi.
Gitu. Betul.
Wah, tapi nggak kalau sekarang kan kita bisa lihat ya ngomongnya itu aneh, tapi waktu itu nggak terlalu kelihatan kan, berarti kan cuma sering nongol aja.
Tapi
sempat ketemu kan lu, dia
sering datang dan jadi caller.
Iya.
Dari situ aja udah ketahuan aneh.
Tapi kayaknya gua ralat deh, sebelum gua dan Muslim kayaknya Danang Darto duluan yang nemuin dia deh kayaknya.
Iya di net. Dia sempat ke net dulu tuh.
Iya. So basically sih gue pendengar aneh sih cuman mereka aja. Karena kan gue kan udah bukannya gimana-gimana. Gue kan orang udah tahu Coki Pardede bisa dilihat di Google. Jadi gak pernah ada miss ekspektasi dari suara dan lain-lain. Dan ya paling yang benci gue ya benci aja gitu. Sehingga ya udah apa yang baru kalau ada yang benci gue gitu. Yeah.
Jadi sebenarnya Patra pernah ketemu sama Dustin?
Pernah, pasti pernah. Jadi Dustin tuh salah satu pendengar loyal Trax. Semua radio di Jakarta kayaknya dia loyal sih.
Gue juga pernah ketemu sama Dustin.
Betul. Yang kita bingung waktunya dari mana ya, banyak amat tuh orang.
Ya kan memang dia waktu lowongnya banyak kan, Jok.
Betul.
Nggak, waktu Patra, nah ini juga nih, waktu pindah, kalau Coki kan masuk radio ya, masuk radio, ada resistensi dari radionya, ada resistensi dari pendengarnya. Dulu gue pindah dari Hard Rock FM Bandung ke Hard Rock FM Jakarta, satu tahun penuh setiap hari dimaki-maki sama Hard Rockers Jakarta karena dibilang nyunda. Sama, bercandanya juga gak nyambung. Mereka ngerasa, apaan sih bercandanya aneh banget deh, toilet jokes, apa segala macam, gak nyambung. Nah, gue coba Patra tuh pindah dari Trax ke Gen FM. Apalagi sebenarnya kan, apalagi pada zamannya ya. Dulu kayaknya MRA tuh kayaknya ngelihat Mahaka tuh kayaknya gimana gitu. MRA tuh ngeliat Indika, ngeliat Mahaka tuh kayak gimana gitu. Lu pindah ke sono semua penyiarnya. Waktu itu lu pindah ke grupnya Mahaka, kayak gimana? Resistensi di dalam, terus pendengar, kayak gimana tuh, Pat?
Waktu gue MRA ke Mahaka sih waktu itu... lumayan agak, ini dari beda grup yang sangat jauh ya, agak shock culture sih awal-awal.
Ya. Cuman, dan lu eksodus bareng-bareng kan, semi pindah.
Gua eksodus angkatan awal-awal tuh, akhirnya yang banyak menarik orang lainnya juga masuk ke dalam grup itu sih.
Iya.
Terus? Nah untungnya kalau gue waktu masuk pindah ke Mahaka, gue tuh ditawarin di Mahaka tuh sama senior gue di kampus. Jadi gue udah gitu grupnya Mahaka saat itu belum, masih sangat kecil, orangnya dikit banget. Orangnya itu dikit banget, orang hitungan cuman di programnya aja itu cuman ada satu PD, satu produser, satu MD. Udah. Misalnya penyiar-penyiar baru, dan penyiar-penyiar baru juga kan tarikan dari Trax FM kan, ada Kemal, ada Semi, ada Dita gitu. Jadi gue masuk sih secara lingkungan pertemanan, udah banyak yang gue kenal. paling sisanya tinggal penyesuaian lagu yang dari tadinya harus di Trax FM harus ngejar keren, di gen sih nggak ada
tuntutan itu. Nih?
Ngejar masif. Aduh, ini kalau siaran nih beban
akan
ya.
Akan menjadi jokes mendekati bercanda karir ya kan.
Tapi shock culture-nya itu real loh. Gue waktu itu pernah, gue biar seumur hidup siaran di Hard Rock FM kan. Terus gue diminta untuk nemenin Steny siaran di Delta. Bear in mind, emang pendengarnya beda. Tapi gue tuh datang dari Hard Rock FM. Jadi waktu gue masuk ke Delta FM, lagu pertamanya adalah Heaven Knows Rick Price. Lagu-lagu jam 6 pagi mainin Heaven Knows. Di benar pagi-pagi lagunya.
Iya.
Jadi gue bisa ngerasain shock culture itu. Tapi pendengar lu komplain nggak ada lu?
Enggak, untungnya waktu itu Gen kan baru, jadi belum punya pendengar saat itu. Lagi ngebangun. Jadi penyesuaian gue tuh justru bukan sama pendengar, tapi sama sistem. Karena si Gen dan Jack Mahaka itu kan bawa sistem dari Malaysia Astro kan saat itu kan, pakai konsultan yang akhirnya merubah seluruh peta radio di Jakarta.
Betul.
Kan.
Jakarta.
Betul. Jadi penyesuaiannya sih cuma di situ doang sih kalau gue.
Nah, Randika Jamil nih. Dari OS, Mustang, satu lagi apa?
Urban.
Urban RKM.
Urban RKM, sebentar ya Urban RKM ya?
Setahun.
Habis itu Trax FM nih, lumayan Trax
FM. Ya. Trax FM.
Itu beda semua tuh. Paling yang mirip OS sama Trax. Mustang tuh
Mustang mirip. Juga mirip. Radio. Oh, iya, kayaknya gue sebenarnya nggak ada yang terlalu beda sih. Karena semuanya radio anak muda jatuhnya.
Tapi semuanya itu ya. Kultur radionya, terus udah gitu gaya bercandanya, gaya siarannya mesti berubah.
Ya, yang kerasa berubah menurut gue adalah kebiasaan gue ketika pas dari OS, gue megang mixer sendiri, gue operate sendiri, dan itu kan live kan biasanya. Kalau di Bandung tuh belum ada live delay kayak dulu. Kayak sekarang maksudnya, dulu tuh beneran live aja. Nah, pindah ke Mustang, gue dipegangin sama orang, gue cuma ngomong doang. Itu menurut gue juga sedikit rada
aneh.
Iya, gue harus ngapain nih cuma ngomong doang.
Kang Dika, gue mau nanya deh, pada saat situasinya gitu, itu membuat lu jadi gak maksimal atau maksimal saat itu dipegangin sama orang lain?
Guanya jadi bingung maksudnya.
Oh. Ini biasanya punchline lu gini sendiri kan?
Nah iya.
Iya, gue ngerti. Itu dia maksudnya.
Ini menurut gue udah punchline nih. Kok enggak ya? Aduh, nerusinnya gimana ya? Gitu kan.
Betul, jadi betul,
lu ya. Harus ngebikin mikir lagi. Gue harus mikir lagi lucunya apa gitu.
Gue inget kalau gue nggak tahu radio lain seperti apa ya, tapi zaman gue siaran tuh kalau di mixingin ada satu gesture yang menandakan punchline
gini.
Betul.
Aduh, gue pikir kocak banget. Ini tangannya begini dulu. Lucu banget ya zaman dulu.
Tapi gue inget juga kalau kita lagi siaran itu, kalau kita udah nggak nemu closing punchline, kita tutupnya pakai nada-nada aja. Gini-gini nggak lucu, langsung cah, langsung hajar gitu.
Enak banget ya.
Enak. Kalau penyiar. Iya, penyiaran.
Gue nggak ngerti Coki. Dari gue pertama kali kenal Coki sampai sekarang, dia kalau nada lucu mulu, gue bingung dah. Salah gue di mana ya? Otak gue kenapa ya? Lucu banget dari zaman dulu.
Waduh.
Bisa. Gue inget. Kayaknya gue kayaknya lagi tur sama Coki di mana ya? Di Makassar. Kayaknya gue sampai bikin video YouTube yang ngomongin nada-nada sama Coki. Tapi tadi kan kita lagi ngomongin soal beda kultur kan. Nah, si Randika Jamil waktu pindah ke Trax FM itu lama banget tuh sama Gita Bebita tuh.
4 tahun.
Iya, itu partner yang langsung ngeklik. Nih soalnya masing-masing ada partneran nih. Nah, yeah. Coki Pardede pada akhirnya ganti kan dari Haji Sabah ke Muslim kan?
Betul.
Iya, Patra juga berubah-ubah tuh sempat ada sama Kemal dan segala
macam. Banyak, gue banyak banget partner gue.
Iya, digilir. Betul. Dia ada. Kalau Randika Jamil waktu sama Gita Bebita langsung ngeklik karena yang satu orang Medan, yang satu orang Sunda, siaran di Jakarta. Kayak gimana tuh?
Gue kan sebelum sama Gita sama Cia dulu. Cia Wardana. Iya, sebelum. Betul, itu cuma beberapa bulan karena ternyata saya terdengar jahat sekali di on air.
Oh, kenapa? Kenapa?
Karena Cia tuh kan tipikal cewek yang kalau kita ngejokes terus kita mau bilangin, ya lu mah sih kayak gini. Dia tuh langsung nyalahin diri sendiri. Iya sih kalau gue mah gini, ya maaf dong. Nah guanya kan jadi, oh iya ya maaf ya gitu. Guanya kan jadi bingung. Jadi gue terdengar jahat sekali di on air. Banyak sekali pendengar Trax FM tuh kayak yang, wah, Randika ngomongnya jahat banget nih, Cia. Cianya jadi tertindas gitu. Memberikan kesan, anjing, karena jokesnya.
Bagus. Akhirnya ganti tuh.
Gitu. Akhirnya ganti. Nah, kalau sama Gita, Gita tuh nembak balik. Kalau gue ngecengin apa, dia bisa ngecengin balik. Nah, itu yang ngebuat gue jadi lebih cepet ya, untuk bisa dapet tektokannya. Karena Gita juga kan gak masalah kalau ngomongin apa-apa. Kalau kalau gue ngecengin sesuatu, dia bisa balik ngecengin ke gue. Jadi kita imbang.
Betul. Lama tuh lu sama dia?
Apanya?
Berapa tahun lu sama dia?
4 tahun.
Oh, lama juga ya. 4 tahun. Habis itu apa yang terjadi tuh?
Dipecat gue.
Dia sama siapa abis itu?
Dia kan pindah ke pagi, ditarik ke pagi jadi bertiga siarannya.
Iya.
Okay. Jadi gue dipecah, guanya dipecat, Gitanya ditarik pagi, sorenya dimasukin artis gitu.
Siapa itu?
Ardito Pramono.
Hah, Ardito sempat siaran Trax.
Siaran Trax.
Sempat. Ganti Indika. Gua... Makanya Indika masih dendam ya sama Ardito sampai sekarang.
Enggak gitu, Pantra. Enggak.
Sekarang Frank, Ardito Pramono
Hard Rock sama Adit Insomnia.
Yeah. Betul, sama Adit Insomnia, betul. Tapi emang pasang-pasangan itu sulai sekali. Zaman gue selesai keluar, gue sama Steny selesai 4,5 tahun, yang gantiin gue itu adalah Desta. Desta sama Ari Kirana, kalau nggak salah.
Yeah.
Gak lama abis itu Destanya cabut, karena susah sekali. Kalau Patra Gumala tuh kombinasinya siapa aja, Pat? Yang sama Kemal tuh apa?
Kemal di Gen, waktu itu di Gen. Gua sebenarnya gue waktu di Trax pertama kali tuh sama Rama Niji sebenarnya. Rama Niji.
Enak tuh. Kali.
Enak. Nijinya lagi jaya-jayanya lagi waktu itu kan. Lagi
mungkin karena pertama. Itu kali ya.
Iya. Enak saat itu. Cuman cuman gini, kalau gue tuh bukan tipikal pemilih partner sebenarnya sejak gue kan dulu siaran reguler, siaran jam 10 pagi. Nah, penyiar jam 10 pagi yang rumah gue sama Sarinah tuh gak terlalu jauh. Nah, lo tau dong pasti gue akan jadi tambelannya penyiar pagi yang kalau tiba-tiba izin. Lo tau gak sih? Era-era 2007-2008 gue lupa, itu penyiar pagi Trax FM adalah Melanie Iksan.
Aduh, gue tahu tuh pasangan tuh.
Iya kan?
Nah, hilang mulu salah satunya, Melanie.
Betul. Jadi kayaknya dari 12 bulan, mungkin sepertiganya tuh ada gue di pagi gitu. Entah gue siaran sama Melanie atau gue siaran sama Iksan. Tapi setahun itu, gara-gara setahun itu, gue jadi berani, gue siaran sama siapa aja berani gue. Gara-gara, karena secara irisan tuh, kan jauh banget itu sebenarnya. Tapi gue bisa ngelewatin itu sih.
Tapi kalau buat gue ya, kenapa ada partner yang works, ada partner yang nggak works? Kalau menurut gue Patra nih pasti bisa sama semua orang, karena Patra ini adalah tipe orang yang memfasilitasi. Misalnya contoh, iya ada partnernya for whatever reason, misalnya dia pengen ngejokes tentang hantu. Instead of berdebat apakah hantu itu ada, kayaknya Patra, okay, kalau gitu gimana? Gitu. Nah, sehingga Patra tuh cenderung lebih bisa ke siapa aja. Kang Dika juga tipe yang kayak gitu. Kang Dika bisa di... Gua juga tipe yang gini.
Yang enggak siapa, gua... Cok? Yang enggak siapa, gue nungguin nih.
Yang mana?
Enggak, yang enggak akomodir lu.
Oh, enggak ada. Karena untungnya pada saat itu di Os Radio juga... waktu gue pertama kali diituin sama Aji Sabah, disatukan sama Aji Sabah, gue ngomong sama Aji, gue bilang gini, Ji, sebenarnya kan kita ini bertemu kan bukan karena gue milih lu milih gue. Kita ini bertemu karena ada orang kreatif di belakang yang merasa personality gue, kalau digabungin sama personality lu, bisa menjadi sesuatu. Ya, tapi karena kita udah di sini, udah gaji keluar apa kontrak keluar, ayo kita bekerja sama, ayo kita ketemu di tengah, gue bilang. Karena terus terang gue susah nih untuk cari, karena humor-humornya itu humor yang begitu, bukan jelek tapi bukan tipe gue gitu. Dan akhirnya humornya memang
penyiar tuh emang rada tipikal kalau kita pikir-pikir ya.
Iya.
Dan gak jelek dan gak salah gitu. Cuman maksud gue akhirnya daripada gue memperburuk keadaan saat itu dengan tetap set up pancelan rule of three dan yang lain-lain, akhirnya gue yang bilang kita mendingan cari di tengah aja sih menurut gue, supaya kan kalau acara ini juga nanti banyak yang denger kan, gue untung lo untung gitu. Yaudah, ya udah akhirnya gue yang memulai mengakomodasi gitu.
Tapi pada akhirnya diganti sama Muslim itu gara-gara apa?
Karena ternyata Haji Sabah ini menemukan jenjang karir yang lain di Global FM.
Oh iya, dipindah ya.
Dibajak.
Betul, Aji pindah ke global dan ternyata itu memenuhi emosional buat Aji karena tanpa diduga-duga dia itu menjadi akrab dengan gue. Mungkin gini, banyak orang nggak tahu dan gue nggak perlu menjelaskan. Terlepas dari gue seolah-olah asshole, sebenarnya kalau tujuannya untuk kita buat project, biasanya gue orangnya cenderung ngalah kok, gitu. Sehingga akhirnya mungkin si Aji ini jadi lebih merasa, oh anjing Cok, gue pertama kali ketemu lu tuh, akhirnya dia pindah, dia sedih. Dan Os waktu itu bingung, siapa nih yang mau disatuin sama Coki Pardede? Terus gue bilang, kan gini nih, program-program lu udah terbukti, yang didengar cuma yang pagi doang, yang lain gak didengar.
Gue doyan
jadi, ini. Lu tuh gak boros, gue bilang. Trust me,
bagus.
Tarik Tretan Muslim, gue bilang. Siapa orang ini? Loli? Waktu itu kan gue kasih contohnya tuh, konten ini, setan-setan. Dilihat kan nama itunya radio, konten apa ini? Gitu. Terus gue bilang, gini, lu daripada lu...
Andri dan Ruat Maja lagi yang disuruh menentukan. Galak bener tuh orang.
Galak.
Daripada lo challenge, mendingan nanti biar numbers yang berbicara, gue bilang. Ya udah kita lihat aja Cok, gitu. Gue itu pertama kalinya tuh gue ngomong, karena gak tahu ya, paling enggak di pengalaman gue, apakah pengalaman gue mewakili kalian semua, kayaknya sih enggak. Tapi di pengalaman gue, kadang tuh ada produser-produser radio, orang-orang di balik situ, yang mereka merasa no better pasarnya, padahal menurut gue mereka udah gak relevan aja. Dan mereka gak mau, mereka gak mau ngelepas posisi itu ke orang yang lebih relevan.
Nah, tapi itu benar banget sih. Kita semua tahu ini internally di radio masing-masing.
Capek kan kalau mau ngedebat gitu kan, kayak misalnya lagi meeting terus tiba-tiba nanti kita ada program gini. Nanti selesai meeting, kenapa ini ditampilin? Ini kan begini-begini, tapi kita enggak mau ngomong anyway. Menurut gua
masalah radio itu sebenarnya. Ya, lucu juga ya. Dan masuknya Muslim ya gua asumsikan, termasuk Coki sih ke OS itu mirip kayak Kemal ditarik ke Gen FM. Kemal tuh namanya duluan kan, namanya naik stand up comedy ditarik. Padahal dia gak punya latar belakang siaran kan, Pat?
Dia sempat di Maspeng sebelumnya.
Sama gue.
Bener, sama Randika Jamil.
Iya, jadi gue pertama kali siaran di Jakarta tuh bareng sama Kema.
Gimana Kema tuh?
Apanya yang gimana, Ji?
Rasanya.
Ya, sudah tentu aneh dong.
Kan enaknya gini ya, kalau partneran itu kan partneran sama YSN. Orang yang YSN. Kemal tuh kadang-kadang no. Patah gitu kan, mau bicara sama dia.
Jadi kalau gitu. Kalau menurut gua Kemal tuh kadang bisa YSN. Tapi lebih seringnya timingnya off. Kemal tuh gitu. Jadi ini udah gak, komedi timingnya udah gak ada nih. Udah lewat gitu. Nah dia masuk gitu. Dia paksakan. Akhirnya jadi gitu. Sering sekali.
Ini lucu banget loh Cok. Karena mereka berdua ini pernah siaran sama Kemal. Tahu gak enaknya. Tapi masih podcastan bertiga.
karena memang gini. Gak enak secara pribadi itu berbeda dengan menghasilkan secara ekonomi memang.
Betul.
Tapi kan Kemal sekarang. Kemal aja sekarang ngaku dirinya sekarang gak laku Cok.
Iya.
Tapi menurut gue ya Kemal sih, menurut gue memang dia punya pasarnya sendiri aja gitu. Gue beberapa kali waktu itu bikin podcast sama Kemal, terus gue interview tentang sebuah topik ke Kemal gitu, memang jawabannya aneh sih. Tapi menurut gue itu kembali lagi ke kita yang nanya gimana neck-nya untuk balikin itu jadi lucu aja gitu. Paling ya gue kayak gue.
Itu kalau dengerin podcast Ancur, itu gue sebenarnya ngerasa kadang-kadang tiga yang lain tuh suka jahat sama Kemal.
Betul.
Kemal dipatahin mulu. Kemal di... Betul. Aduh, kayak Kemal... Wah, manjing semuanya nih. Mereka berarti mentang-mentang senior aja. Tapi waktu itu lu ngeklik. Waktu sama Kemal di Gen tuh ngeklik, Pat?
Gue?
Lumayan kan tuh? Ada 2 tahun?
Enggak. Enggak nyampe setahun. Waktu itu...
Sama tuh.
Iya, enggak nyampe setahun. Karena waktu itu si Kemal tuh lagi di YouTube-YouTube-nya banget tuh. Itu kan. Iya. Kemal masuk tuh eranya dia GGS kan. Jadi pas lagi hype-hype-nya banget tuh YouTube.
Yang film-filmnya di bioskop itu kan ya? Benar gak sih gue?
Iya, betul. Ya,
Kemal Makata Saya.
Iya, gitu-gitu era itu. Terus era misalnya dia harus jadi ambasadornya NBA ke Amerika sebulan. Yang jadi banyak on-off-on-off-nya gitu. Jadi betul. Kayak dari manajemen juga, dari manajemen juga udah susah nih ngasih kelonggaran dan lain-lain. Akhirnya selesai aja kerjasamanya. Itu bahasa halus dipecat ya sebenarnya, tapi ya.
Tapi gitu. tapi kalian ngerasa nggak sih radio tuh posesif banget sama penyiarnya, apalagi kalau penyiarnya udah sukses?
Iya iya iya. Karena dianggap aset, dianggap gue yang jadiin.
Betul. Iya iya.
Malah kadang-kadang suka dipaketin kalau nge-MC.
Betul.
Iya.
Hmm.
Ya. Sering banget itu paketan job-job. Apa ini job-job food court ya kan?
Iya.
Anjing job-job food court.
Job food court.
Gua dulunya siaran pakai mobil OS tuh di tempat-tempat enggak umum, kayak misalnya di depan kampus, di lampu merah
gitu. Iya.
Apa on the road gitu. Ya udah sih. Ya menurut gua kadang hasil-hasil kreatif yang wadididau kayak gini nih kadang ya udahlah. Tapi menempa mental banget tuh.
Serius. Sangat menambah mental sih.
Sangat menambah mental.
Soalnya itu radio tuh emang kadang-kadang paling ya antara kreatif atau mengada-ada cara untuk mereka ada engagement sama audiensnya, karena mereka kan on air terus tiba-tiba turun ke kampus lah.
Betul. Aduh,
aneh-aneh banget pinggir jalan pada zamannya mah gila-gilaan.
Betul.
Tapi lu ini kita semua ya, kan kita semua kan datang dari siaran radio, tapi kita sekarang semuanya podcast. Cuman satu orang yang masih siaran radio.
Iya. Gua itu.
Kenapa? Ngapain lu?
Pertama masih
gajinya gede kayaknya ya.
Iya. Gede.
Betul.
Ya.
Ngeri.
Kalau di gede Patra
ya. Kalau di liga kan kebetulan alhamdulillah klub saya kayak Real Madrid gitu. Jadi
ya.
Meskipun gua di cadangannya Benzema gitu, tapi kan gua di Real Madrid gitu. Yang kalau angkat piala, gue ikut angkat piala juga. Jadi belum ada alasan gue cabut sih sebenarnya kalau gue.
Dan lu masih 15 tahun loh, Pat. Berapa?
15 tahun. Tahun ini tahun ini di radio 15 tahun, di gen gue 12 tahun berarti.
Dika berarti? Berapa
14
tahun?
14
tahun. 14 tahun. Gue 11.
Gue tuh masih ada dua ambisi lagi sih sebenarnya kalau di radio. Kenapa gue juga belum mutusin untuk berhenti. Pertama, ada satu orang yang pengen banget gue interview, dan belum kesampaian sampai sekarang. Karena gue kan di gen itu kan maksudnya barometer musik Indonesia gitu, dan semua musisi itu pasti yang interview 95% itu pasti gue.
Oke.
Selama 7 tahun terakhir ini. Jadi hampir semua musisi itu udah gue interview. Nah, gue tuh tinggal pengen satu interview satu orang lagi sebenarnya, Iwan Fals.
Siap.
Oh, wow. Iwan Fals. Karena kayak setahu gue, Om Iwan tuh pemilih untuk diinterview. Lu lihat aja di YouTube, dia tuh jarang sekali diinterview orang kan.
Iya, betul.
Jadi kayaknya gue ambisi gue tuh satu lagi ya siaran pagi sih. Udah cuma dua itu doang sih kayaknya yang.
Sorry Patra, lu belum pernah dapet siaran pagi men.
Sombong banget.
Belum pernah.
Belum pernah. Karena menurut gue lu tuh termasuk orang yang diperhitungkan di radio men.
Belum pernah. Karena kalau misalnya kayak sekarang kayak gue di Gen. Mahaka tuh turnover penyiarnya tuh beda sama radio lain sih, lama-lama semua.
Yeah. Iya benar.
Iya
benar. Gaji gede-gede banget.
Kayak kenapa gue belum siaran pagi aja? Misalnya gue di Gen 12 tahun, penyiar paginya Kemal Mokhtar tuh dari awal 14 tahun di Gen masih siaran
pagi. Ronald Tika juga dari zaman pertama kali. Ronald Tika,
betul.
Iya. Gila, memang enggak.
Jadi memang turnovernya nggak secepat radio lain sih gitu. Aja.
Mesti didoain meninggal dulu salah satu.
Sebenarnya ada loh cara-cara lain yang bisa.
By the way, gue jadi penasaran deh tiga-tiganya deh. Nanti gue dulu deh cerita deh. Kita kan semua punya ada orang di interview yang ini interview memorable banget nih orang ini.
Gitu, ada
kan?
Ada.
Iya.
Banyak.
Tapi sayangnya kita cuma punya satu nama untuk setiap orang nih. Gue Krisyo waktu itu. Gue lupa siapa dia lagi promo apa. Aduh banyak sih memang, banyak. Gue ingat salah satu yang berkesan harus diakuin adalah Ivan Gunawan. Waktu zamannya, lu tau gak ada film ya? Kalau gak salah nih filmnya. Aduh siapa PH-nya terkenal banget pada zamannya. Filmnya di Dimas J. Yang isinya tuh ada banyak banget orang. Ada Ivan Gunawan baru pertama kali muncul di situ. Ada Indra Bekti.
Oh, Cinta 24 Karat bukan?
Bukan, ada lagi bukan. Posternya tuh fotonya dari atas, semuanya pada pakai pakai kaos putih, bawahan jeans. Pokoknya itu film terkenal. Nah, gue pertama kali ketemu Ivan Gunawan di situ, diteleponin mulu lagi sama Ivan Gunawan habis itu.
Tapi Bang Panji, ada apa lu dengan orang-orang yang seperti itu? Lu punya karisma tersendiri.
Gue gini, sampai sekarang, temen-temen gue yang gay, sangat yakin gue tuh gay. Antara gue gay atau menurut dia gue belum meletek aja. Kadang-kadang saking mereka yakin ya, gue sekarang suka mikir, apa iya gue gay? Gue juga gak tahu. Tapi banyak banget teman-teman gue yang gay, terutama sahabat-sahabat gue dari lama tuh, sampai sekarang tuh masih mikir ini sih, Panji, bentar lagi aja. Tapi di luar itu, interview yang paling gue berkesan itu adalah Chrisye. Karena Chrisye aja. Almarhum Chrisye aja. Okay, kalau misalkan Randika Jamil, satu orang yang waktu itu diwawancara sama lo dan berkesan, for whatever reason, bisa karena orangnya gede, bisa karena harinya kocak, apapun.
Banyak sih, tapi yang paling gue berkesan sih, yang banget-banget berasa ya, yang lumayan lah, Risa Saraswati.
Oh, Risa Saraswati?
Iya.
Oh, wow.
Yeah.
Kenapa tuh?
Iya, dia satu-satunya yang gue interview terus bercandaannya mau ngirimin pocong ke rumah. Kan ya males ya, anjing.
Males banget. Mana bisa males lagi banget. Dia.
Iya, itu dia kan. Kita tahu. Jadi gue tuh pertama kali nginterview dia memang, kan dia waktu ngeluarin si albumnya yang Saraswati itu ya. Album pertamanya yang ada lagu Story of Peter.
Yeah.
Nah, itu kan
tahu gua.
Itu kan ceritanya kan sangat beredar.
Betul.
Mistisnya sangat berasa. Betul. Sekali gitu kan.
Nah, dia nyanyi live.
Enggak nyanyi kebeneran. Untungnya enggak nyanyi. Tapi dia setiap di interview, nah kalau interview kan duduk depan-depanan ya.
Yeah.
Dia tuh selalu ngelihat kanan gua, enggak ngelihat ke mata. Anjir, ganggu banget loh itu menurut gua. Kayak
ya.
Risa, mata gue di sebelah kirinya ya, boleh lihat mata enggak, gitu-gitu gue. Terus abis ya,
itu,
nah kan males. Terus abis itu gue bercanda, kayak gue lagi ngomong.
Ini lantai 8 kan?
Oh enggak, masih di Bandung gue.
Oh di Bandung.
Masih di OS. Terus pas abis itu gue lagi bercanda, gue ketawa, dia diem. Setelah itu dia bilang, gue juga boleh bercanda enggak? Ya boleh Risa, gue boleh kirim pocong gak ke rumah kamu? Okay, kirim lagu saja, tidak usah kirim pocong dong, langsung masukin lagu gue.
Anjing males banget Risa Saraswati.
Ya kalau misalnya ada statement yang bilang anak Indigo dibully ya karena kelakuan seperti itu ya. Masyarakat tidak semua kegiatan pembulian kepada anak Indigo itu sangat. Ya kalau anda dikirim pocong ya anda bully dong.
Coki, lu siapa Coki yang pernah lu wawancara yang menurut lu?
Gini, gue mungkin punya perspektif unik tentang musisi-musisi yang diwawancara. Os juga lumayan banyak musisi-musisi besar yang diwawancara di sana. Nah, tapi ini nih. Buat gue, biasanya gue pernah wawancara kayak misalnya kayak Drive, gitu-gitulah.
Yeah.
Dewa pernah, apa segala macam. Once pernah waktu itu. Cuman masalahnya mereka itu datang untuk mempromosikan karya sesudah greatest hit-nya mereka.
Oh.
Sehingga yang gue lihat adalah orang-orang has been. Dan lo tahu nggak betapa sulitnya buat host untuk bisa merasa bahwa mereka tuh masih asik, ngerti nggak?
Anjing lu Cok, lu gak ada hormat-hormatnya lu.
Tapi maksud gue gini, terlepas dari prestasi mereka dulu ya, tapi kan mereka datang bukan untuk karyanya yang dulu, Bang Panji. Ngerti kan maksud gue? Mereka datang tuh untuk karyanya yang sekarang. Dan misalnya contoh deh, kita sebut ada, ya tapi kalau gue sebut nama jadi masalah nih. Misalnya contoh ada band The Fly. Kalau misalnya kita ngomong The Fly kan yang kita ingat kan ku ingin terbang dong.
Iya.
Iya kan? Nah sekarang gini, Five Elephant in the Room membahas ku ingin terbang, sangat besar dibanding karyanya yang sebelumnya saya dengar nggak enak juga gitu. Dan itulah kadang yang jadi masalah pada saat gue ketemu artis-artis yang ada di radio. Karena nggak semuanya karyanya sebagus karya sebelumnya. Dan yang paling wadaw dari semua itu ada satu. Namanya Pilot Band. Lo pasti pernah dengar.
Tahu.
Jadi ada namanya Pilot Band. Gini. Nama bandnya saja sudah Pilot Band dan What Do You Expect gitu. Itu gak masalah. Tapi waktu itu gue tanya, jadi gimana Mas? Jadi kan kita kan harus ada minat pribadi dong. Kita harus menunjukkan bahwa kita peduli dan kita ingin tahu di mana sih ini albumnya nih bagus. Gue tanya, jadi ini pembuatannya terinspirasi dari apa? Lagu-lagu ini berapa? Ya, kita memang bikin album ini memang karena kita mau bikin aja gitu. Dan gak dieksplor pertanyaannya. Maksud gue gini, untuk bikin acara itu seru karena namanya aja pilot band aja gitu udah sebel. Tentu dong, paling tidak kalau ditanya dia meng-breakdown berapa pertanyaan gitu. Dan kadang tuh artis-artis kayak gitu tuh kadang pengen gue teriakin kayak, lo sadar gak sih lo datang ke sini tuh untuk mempromosikan ini lo album lo gitu. Dan mereka tuh kadang menyerahkan itu ke kita. Padahal mah kita harusnya itu mereka, ngerti kan bang maksud gue?
Iya.
Datang kayak ini enak loh lagu kita gitu, enggak, mereka tuh datang diem gitu, terus berharap kita yang excited dengan lagu mereka yang sebenarnya nggak enak-enak banget gitu.
Yeah.
Jadi makanya buat gue, tapi memang yang gue belajar adalah ini aura intimidasi musisi itu gila memang, sehingga akhirnya misalnya ada Once Michael gue ketemu, wah gitu legend di mata gue kan, starstruck. Yeah. Tapi begitu gue sudah bisa mulai menghandle beliau, kita bisa ngobrol apa segala macam, akhirnya ke depannya yang gue pelajarin adalah, gue udah pernah sama Once, berarti yang lain harusnya gak bikin gue terintimidasi. Okay, yeah. Gitu sih kalau gue.
Iya benar, kadang-kadang artis tuh datang tuh, moodnya tuh gak jelas banget. Gue inget gue sama Tike, sekarang penyanyinya udah gak nyanyi lagi. Dia gak pernah ngomong, gak pernah senyum sepanjang wawancara. Dia masih baru waktu itu.
Yeah.
Terus gue sama Tika sampai pura-pura baca SMS, padahal gak ada. Ini ada SMS yang masuk. Katanya kamu kok gak pernah senyum sih, gak terdengar ramah gitu. Padahal gak ada. Kita cuma pengen bilang, lu kenapa sih gak ada senyum-senyumnya gitu. Karena kadang-kadang bawaan mereka tuh, kenapa lagi. Gue geser ke Patra. Patra, siapa orang yang paling, dan lu banyak kan interview.
Banyak.
Yang paling lu suka gitu.
Gue kalau suruh milih satu, gue sebelum gue terangin satu, gue tuh kenapa gue sangat cinta dengan radio, apalagi radio gue yang sekarang karena banyak ini musik Indonesia. Gue tuh akhirnya banyak interaksi dengan ini apa namanya hero-hero masa kecil gue atau nggak lo?
Wow. Itu has been kalau katanya Coki itu. Anjing Coki emang nggak ada hormatnya sama masa lalu orang.
Tapi masih legend lah statusnya misalnya.
Legend.
Gue dua kali interview Slang di Potlot. Maksud gue kan dulu gue sangat mendengarkan
di
Slang.
Potlot.
Di Potlotnya langsung. Gila. Jadi kayak anjing.
Gila.
Abis itu karena ya udah dulu lu dengerin band ini, abis itu lu ternyata bisa interview terus di markasnya langsung, terus interview Mas dan As Ahmad Dhani. Dan ternyata Mas Dhani tuh buat gue salah satu apa ya artis yang kalau lu tanya dia akan jawab aja udah gitu.
Ini zaman sebelum pecinya tinggi banget ya,
zaman sebelum politik, zaman The Rock dia waktu itu. Maksudnya kalau ditanya Mas lagu ini gimana dapat waktu itu bikinnya gimana, dia bisa jawab, enggak, gue waktu itu lagu ini gue nyontek dari lagunya ini. Dia bisa sesimpel itu, bisa seterbuka itu. Buat gue kayak asem juga ya. Ini salah satu contoh trivia lagu apa, Aku Bisa Membuatmu Jatuh Cinta. Itu kan, gue tanya itu tuh sangat bagus banget, gue bilang. Tapi lu tau gak, dia bilang gini, tapi lu tau gak lagu itu gue nyontek dari siapa? Dari lagunya Bonnie Raitt, And I Can Make You Love Me If You Don't. Dari situ. Yeah. Dari situ dia bilang,
Hah? Beda maksud banget.
Gue, kan and I can make you. Itu kan kalau diartin, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Jadi cuma di frase doang liriknya, bukan nadanya, liriknya. Jadi kan, maksud gue kan ada beberapa musisi yang kayak, iya gue tercipta gini. Enggak, maksud gue kalau lu terinspirasi, bilang aja, gak apa-apa juga gitu kan. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupin gitu. Maksud gue, di situ tuh sangat anjing nih Ahmad Dhani nih gitu. Dua, betul. Banyak misalnya gue akhirnya bisa, gue dulu sangat sangat dengerin Gigi, akhirnya bisa nemenin mereka konser di Hong Kong, terus Sidul, gue sih buat gue itu pencapaian tertinggi gue di radio. Dulu gue sangat nonton film Sidul, akhirnya gue bisa diajak premier film Sidul di Belanda. Lo kebayang
Sidul kemarin?
Yo, lo kebayang nggak? Lo ke Red Light District bareng Koh Ahong. itu gue tulis presisi di materi stand up special show gue kedua. Gue ke Red Light District sama Koh Ahong, pulangnya abis makan brownies duduk depan Mandra. Lucu kan?
Abis makan brownies duduk depan Mandra lagi.
Depan Mandra, anjing itu lucu banget itu. Tapi kalau disuruh milih satu momen interview yang paling sampai sekarang, itu pernah gue post di Instagram gue juga, dan gue rasa sih si artisnya gak akan keberatan gue ceritain. Elo, gue tuh pernah interview Elo dalam kondisi kayaknya dia nggak sadar.
Iya, iya. Pada zamannya sering banget tuh dia emang.
Betul. Ya, gue juga pernah waktu itu interview dia.
Iya.
Gue ngomong apa, dia jawab.
Nggak beres.
Iya, beres. Nah, momennya tuh waktu itu dia interview di Gen ya. Di Gen itu live full band. Jadi kan main dulu, direkam, abis itu baru interview. Jadi ini taping sebenarnya nggak live. Yang pas lagi main itu, gue nggak tahu dia playernya salah atau apa. Jadi marah-marah mulu. Sejam, sejam ada tuh cuman 2 atau 3 lagu. Jadi dikit anjing, bangsat. Teriak-teriak di lounge, lu tau lounge-nya Gen FM?
Iya, tau gue.
Itu teriak ngentot, anjing, gitu-gitu. Jadi kan satu kantor ngeliatin kan, yang harus interview gue. Kebayang nggak lo? Lo harus menghandle anjingnya artis kayak gini, gimana cara wawancaranya gitu kan?
Anjing.
Abis itu udah tengah-tengah lagu. Jadi dia udah akhirnya udah main semau dia, dan akhirnya dia saking keselnya buka baju. Jadi di tengah-tengah lounge radio dia buka baju. Lo kebayang nggak sekeos apa kondisi kayak anjing ini? Gimana cara bikin interview ini masuk nih? Ya. Kayak akhirnya sejam selesai, udah selesai taping rapi, akhirnya dia tetap masih dalam kondisi marah. Anjing nih, gue mikir anjing gimana cara masuknya nih? Ini orang tetap nggak mau pakai baju, jadi sama label atau manajer gue nggak tahu kayak lu pakai baju lo gitu. Gue nggak mau pakai baju gitu. Akhirnya kayak wah anjing nih gimana cara interview ini? Ya udah deh gue beres. Lo gue buka baju juga, jadi gue interview lo dalam kondisi gue nggak pakai baju juga. Gimana caranya gue harus satu frekuensi? Anjing, gue nggak tahu nih substance-nya dia apa, tapi gue harus satu frekuensi nih. Gue buka baju, akhirnya interview itu selesai karena jadi inilah
cair.
Kayaknya 2-3 bulan dari situ dia ditangkep sih. Seinget gue. Karena dari situ dia ditangkep tuh.
Karena aduh, mungkin BNN mencurigai kenapa dia buka baju di panggung.
Itu di radio. Karena satu-satunya artis yang promo buka baju cuma dia kayaknya.
Gokil.
Gila, sebelum gue tutup, gue cuma penasaran ini singkat aja, penasaran doang aja. Karena setahu gue setiap radio ada setannya. Gue ada setannya, RKFM Bandung ada setannya. RKFM Bandung setannya ekstrim. Dulu waktu zamannya gedungnya masih belum jadi radio, tetangga itu sering cerita dari di Ponegoro 54, sering ada orang teriak kesakitan tapi kosong rumahnya sebelum kami masuk. Sarinah lantai 8, cerita setannya gak putus-putus. Nah kalau Sarinah gue udah tahu, jadi nanti Patra gue minta dari Gen aja, ceritanya dari Gen. Nah, siapa namanya, Randika Jamil, Os Bandung, gue gak pernah dengar ceritanya. Ada gak? Os Bandung ada gak setannya?
Kebetulan saya, iya betul, saya pernah bertemu dengannya.
Hah? Bertemu?
Yang cewek pakai baju merah itu bukan?
Iya betul.
Lah, di Sarinah 8 juga ceweknya pakai baju merah setannya, anjing. Setannya seragamnya ya, sama atau gimana nih?
Iya, mungkin franchising baju, kan kita gak pernah tahu.
Gimana ceritanya? Ini kita udah sejam lebih, tapi singkat aja ya pengalamannya.
Iya. Yaudah. Jadi, kalau yang di Os Bandung tuh bahkan ada satu lagu yang jadi urban legend, itu tidak boleh diputarkan.
Karena
betul, Nome Ames. Jadi kalau diputerin dia muncul.
Oh ya?
Gitu.
Iya, Bukejo.
Setan Spanyol.
Ya, mungkin dulunya penari salsa, kita tidak tahu.
Enggak, men. Itu tuh lagunya, liriknya kalau lo bedah, itu horror, Nome Ames.
Iya. Nome jangan Ames itu cintai aku kan?
Jangan cintai aku karena dia udah sekarat mau meninggal gitu.
Iya.
Ini ngeri bener
gitu. Bener. Jadi dia baju merah, pokoknya cewek pakai baju merah lah.
Sampai sekarang masih nggak boleh mainin lagu tersebut di Os Bandung.
Seingat gue terakhir ada yang muterin, dia lari dari studio keluar. Dia muterin, terus dia lari, cung gitu keluar.
Oke, gue udah mulai takut sendiri. Kita mulai geser ke Coki Pardede dulu deh.
Nah, kalau di Os Radio Jakarta itu yang horor itu di tempat ruangan siaran di lantai, di lantai 3. Jadi desas-desusnya di situ tuh ada semacam pocong yang memang bersemayam di tempat-tempat akustikan band-band gitu.
Jadi belum ceritanya, masuk studio ya?
Iya, gue tahu tuh tempat tuh bangsat.
Iya, iya.
Jadi waktu itu ceritanya adalah operator dia masuk ke sana, dia masuk datang. Ya seperti orang pada umumnya kan kalau masuk ke tempat-tempat gitu kan udah malam kan bilang assalamualaikum, terus ada yang jawab waalaikumsalam, heboh gitu. Terus memang di Os Radio itu gue nggak tahu kenapa ya, memang vibe-nya tuh horror sih, memang vibe-nya. Tapi kalau gue sendiri karena gue programnya pagi dan sore, gue nggak pernah meng-encounter apa yang orang-orang bilang di situ. Udah gitu doang sih.
Cerita aja ya. Oke. Okay. Kalau Patra di Gen?
Kalau urban legend-nya tuh Radio Mahaka tuh dulunya di Imperium tuh adalah klub. Klub kalau nggak salah. Jadi ada desas-desus lagu urban legend, ada yang pernah pernah matilah di klub itu. Ya, jadi konon katanya sih ada di situ. Cuman kalau cerita horornya nih, ini sebenarnya nyari penyakit juga sih. Gue lupa tahun berapa. Waktu itu Gen bikin ini Halloween, ngeset satu radio jadi rumah hantu, ngundang pendengar datang jadi rumah hantu.
Sompral itu mah.
Iya, jadi di set bener-bener kayak ini, jadi pintu masuk, keluar kayak apa namanya, kayak
rumah hantu.
Iya kayak rumah hantu gitu, terus keluar nanti pintu keluarnya di samping gitu. Itu rame banget, pendengar tuh ngantri. Lu kalau pernah ke Gen kan parkiran basement tuh, itu parkiran basement ngantri banget tuh.
Gokil.
Dari siang sampai, tadinya harusnya sampai jam 9. Cuman pas abis maghrib itu tiba-tiba kan setannya kan orang ya, SPG SPG gitulah ya, gitu kayaknya orang-orang. Tiba-tiba abis maghrib semuanya kesurupan massal.
Bangsat.
Serem banget, men.
Iya, kesurupan massal.
Serem banget, men.
Jadi teriak-teriak, antrian akhirnya dibubarin. Mohon minta maaf saat itu. Gue lupa tahun berapa tuh. Pokoknya ditiadakan lah waktu itu. Mohon minta maaf karena kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi yang tadinya jadi kuntilanak, beneran jadi kuntilanak. Gue ngeliat dari, jadi mereka akhirnya semua dibawa ke ruangan meeting gitu, ya. Terus gue kayak ngeliat dari luar, kayak lagi disembuhin yang teriak-teriak gitu, kayak anjing, itu pertama kali gue liat orang kesurupan sih, gue anjing, cewek-cewek, nanti udah pindah yang ini sembuh, diam, ya pindah ke situ, yang gitu-gitu, itu lama banget tuh, sampai jam 10, jam 11 malam tuh dari maghrib.
Masih misteri sampai sekarang, kenapa kesannya tuh, kenapa semua radio tuh ada? Kayak gitu-gitu tuh, gue juga gak ngerti.
Gue pernah dijelasin sama paranormal. Katanya, karena ada gelombang nih, ada ini.
Gue denger itu juga.
Ada pemancar. Terus katanya pemancar itu katanya memberikan gelombang-gelombang yang menarik mereka, katanya gitu.
Semacam lalat terhadap lampu biru ya.
Lampu.
Kesan gitu. Betul, ya, gue juga sering denger itu. Walaupun prediksi gue, tapi nggak juga sih. Ada banyak sebenarnya yang selalu ada cerita-cerita kayak gitunya, kayak kalau rumah sakit mah udah pasti ya radio. Tapi sebenarnya ini juga kantor dubes tuh di Indonesia ataupun luar negeri tuh cerita setannya ada mulu for whatever reason gitu. Tapi salah satu ini, kalau ada yang dengerin ini dan anak radio, coba cerita deh setan di radio lo kayak apa. Pasti ada, semuanya ada ceritanya.
Sama ini satu cerita hantu yang selalu ada di semua radio. Nah. Di program horor, pasti yang telepon ada yang pernah setan.
Udah mati atau udah mati request.
Iya, iya.
Itu kayaknya ini deh, lebih ke gimmick deh kayaknya tuh. Karena karena andalan ini juga salah satu, ini gimmick radio khas banget. Pura-pura udahan. Ingat ya? Hampir semua radio ada pura-pura udahan. Gua aja pernah mesti ini pura-pura udahan. Ada aja kayak gitu. Itu jadi selalu, dan program yang selalu ada setiap radio, program request sudah pasti, program cinta, program setan.
Betul.
Tapi program setan udah nggak boleh sekarang kan?
Oh gitu ya?
Nggak boleh, karena KPI.
Dulu penjaganya PRSSNI sih ya?
Kan kayak, dulu kan kayak cerita-cerita di TV, TV aja udah nggak boleh kan sekarang?
Iya, yeah,
benar. Cerita setan-setan, di radio juga udah nggak boleh sekarang.
Iya, setannya
dulu artis soalnya. Dulu radio di Bandung pernah ada yang masuk ini tau, penangkap hantu itu tau, acara.
Oh iya, pemburu hantu.
Iya, pemburu hantu.
Cerita hantu di radio itu adalah salah satu program terbaik yang
pernah. Iya, benar. Dia punya pendengar, sama kayak podcast-podcast hantu-hantuan, itu punya pasarnya sendiri itu.
Karena tuh lu tuh gak gini, lu pada saat denger di radio, apalagi malam-malam, imajinasi lu yang bermain.
Iya.
Jadi hantunya jadi lebih serem sesuai versi kita, men. Jadi
makanya... Sebenarnya ada tiga sih programnya. Program cinta, program hantu, sama program sange-sangean. Suka ada tuh radio tuh. Yang
seks-seks gitu. Ada tuh di Hard Rock tuh. Augie Fantinus sama siapa gitu. Rahma Umayyah kok gak salah.
Di OS juga ada. Yang Ardan juga ada tuh.
Tapi ya gue tuh paling sebel dari tiga program itu jelas program cinta-cintaan gue sebel.
Iya.
Karena biasanya...
Penyiarnya pengen kita tampol ya.
Sebel gue. Sebel. karena itu dia ngasih-ngasih nasihat ke orangnya, kita tahu dia juga pack up gitu loh. Jadi maksud gue kayak
Oke, gue mau tutup karena udah sejam lebih dengan cerita cerita favorit gue soal penyiar cinta-cintaan. Gue mungkin lu pada bertiga udah dengar cerita ini, cerita favorit gue soal, jadi gue taruh aja di sini. Gue satu kampus sama Aryan. Aryan desain produk, gue desain produk, gue 97, dia 94.
Seringai ya?
Aryan Seringai, betul. Jadi di studio desain produk itu, kalau begadang tuh bareng-bareng, cuman dibedain sekat. Angkatan gue, angkatan di atas gue, jadi kita bareng-bareng. Nah, kalau ada satu orang nyalain radio, satu studio tuh dengar radio yang sama. Nah, waktu itu ada sebuah radio yang penyiarnya tuh penyiar cinta yang
cowok cewek. Tone down gitu ya.
Ya kalau misalkan kamu ingin mendapatkan gitu-gitu kan. Nah, terus pas kita lagi denger, dan waktu itu zamannya gua, ya Allah. Ya mohon maaf yang lagi nonton atau terutama mendengar, tiba-tiba ini gua tiba-tiba mati lampu. Sorry banget ya, gua juga enggak tahu kenapa bro udah ngomongin setan, ya Allah. Ya kita buru-buru ya. Gua tuh bukannya percaya hantu, tapi gua enggak tahu kenapa gue tuh takut sama ini apa, imajinasi gue sendiri. Tanggung, gue mau closing. Ntar dulu ya. Apa lu masih
di mute? Di mute.
Sebelum closing, ini karena ada Randika Jamil.
Kenapa? Apa hubungannya?
Live IG sama Randika Jamil. Tiba-tiba. Nih, gue pernah live IG sama Randika Jamil. Di rumah gue tiba-tiba ada suara anak kecil. Padahal isi rumah gue udah
stop, pada stop. Stop.
Enggak, ini bukan salah Randika Jamil, ini salah Risa Saraswati. Kayaknya benar pocong. Stop.
Gila nih, sampai ngebikin Patra sama Coki tukeran loh, gokil loh ini.
Stop. Tanggung. Gue mau closing. Sebelum gue closing, gue mau cerita ini, cerita ada hubungan. Sebenarnya ceritanya udah gak horor ini, ceritanya lagi hubungannya sama cinta-cintaan. Jadi intinya gini deh. Kita lagi dengerin seorang penyiar, penyiar ini lagi cinta-cintaan, kan nyebelin kan karena so ganteng, so asik segala macam. Tiba-tiba, dan waktu itu, zaman itu, nih pas kepotong tuh pas gue mau ngomongin, zaman itu tuh belum ada operator untuk nerima telepon. Jadi penyiar yang terima telepon. Jadi ketika ada tanda telepon masuk, biasanya langsung dibuka, langsung ngomong, jadi gak bisa disaring. Waktu itu penyiarnya lagi buka request, kemudian masuk. Halo, selamat malam, mau request apa? Ah, penyiar kontol.
Anjir. Itu Aryan terus, ini nelfon.
Belum. Aryan ketawa-ketawa di samping gitu. Terus ya gitu, lucu banget tuh. Terus ya gitu, udah kan, langsung lagu. Terus ya gitu, tiba-tiba lu tahu orang Bandung, usil, denger itu, tiba-tiba kepancing. Si penyiarnya buka request lagi, orang kedua masih kayak gitu. Halo, boleh request gak? Ya, mau request apa? Penyiar ngentot. Gitu kan. Terus Aryan ketawa-ketawa. Aryan telpon, penyiarnya ngangkat lagi. Penyiarnya nanya, halo? Ya, ini saya dengan siapa gitu. Iya, mau request? Iya, saya mau request. Tapi tadi siapa sih? Kok dua kali ngomongnya ngaco banget? Yalah, biarin lah tuh anak muda biasa suka kayak gitu. Sering bilang, iya gak tahu tuh pendengar kontol. Dimatiin sama dia. Itu respect sekali Aryan Arifin. Ya, itulah penutup dari episode kali ini. Coki terima kasih, Randika terima kasih.
Sama-sama.
Terima kasih atas ceritanya. Sorry kepanjangan, sorry mengganggu waktu istirahatnya. Dan untuk semua orang yang masih di dunia radio, percayalah bahwa dunia radio itu ngasih manfaat yang sangat baik untuk kami-kami.
Betul.
Moga-moga bisa ngasih manfaat yang baik untuk lu juga. Tapi kalau misalnya lu udah mulai terasa terlalu dikotak-kotakan pembicaraannya, dunia podcast menanti Anda. Long-term conversation. Terima kasih banyak semuanya. Bye-bye.